Esiet svētīti un esiet sveicināti, dargie radio Marija Latvija klausītāji, turpinot simtgades svētceļojumu. Mums ir iespēja sarunāties ar vēl kādu svētceļnieci, kura šajā ceļā ir no pirmās dienas kopš 6. maija ceļā uz Aglonu. Nu jau 93. diena ir svētceļniecei Norai Kauliņai. Esi sveicināta.
Labdien, radio Marija klausītāji, labdien Māri, labdien Edīte.
No kurienes Nora tu pati esi?
Es esmu no Gulbenes. Es esmu dzimusi Litenē, bet tagad dzīvoju Gulbenē.
Un cik tad viegli vai arī tieši pretēji, cik tad grūti nāca šis lēmums pievienoties simtgades svētceļojumam, jo simts dienas tās nav nec divas nedēļas, nec tikai septiņas dienas svētceļojumā, bet veseli trīs mēneši.
Tad man ir mazliet jāatkāpjas atpakaļ pagājušajā gadā. Es drīkstu tik gaidot.
Protams.
Pagājušajā gadā es biju bezdarbnieks. Un man bija ļoti jauks gads, kad es saņēmu, teiksim tā, pieklājīgu bezdarbnieku. Man bija tādi darbiņi, kur es braukāju un izpaudos tā, kā man patika. Man tiešām bija ļoti svētīgs gads. Tad man Dievs piešķīra ļoti jaukus kursus caur bezdarbniekiem. Tad man piešķīra valsts atmaksātu sanatoriju. Un decembra beigās vēl vienus kursus. Un tad es vienā momentā vīram saku, interesanti, uz ko Dievs mani gatavo. Labi, tā pienāca janvāris. Es sapratu, ka nu ir jādodas tajā darbā, jo visi finanses ir beigušās, ir kaut kas jādara. Un janvāra beigās, kaut kurs 24. vai 25. datumu parādījās šī informācija RTV tajā raidījumā Es ticu, kuru Arnis uzrunāja par šo svētceļojumu. Un es savu sirdī pateicu, es gribu būt šai svētceļojumā. Bet no otras puses es saprotu, ka tas nav realizējums, jo nu, ir jāiet darbā, ir jāsāk pelnīt, ir jāsāk atmaksāt par dzīvokli kredītiņš un tā tālāk. Un es 1. februārī iestājos darbā, bet šis darbs man ļoti smagi gāja, jo es atgriezos tādā kokastrādes uzņēmumā, kur ir līnijas darbs, tur ir 9 cilvēku uz līnijas un... Es vienmēr uzskatīju, ka es neesmu slinks cilvēks, bet man tur visu laiku kāds no muguras nāca un teica, tu strādā pa lēnu, mēs neizpildām normu, mēs tevi pēc nedabūsim šodien to naudu lielo. Un es vienkārši sāku ļoti, ļoti slikti justies un arī slikti uzvesties, jo braucu piekdienās mājās pēc darba. Un es ieskatījos vairāk alkohola tikai tāpēc, lai es sestdien svētdien noguļu, Un nav jādomā, ka pirmdien ir atkal jāiet uz darbu. Un tā es nomocījos kaut kādus 2,5 mēnešus. Vīrs arī zināja par to, ka man ir sirdī šī vēlme iet svētceļojumā. Jo arī, ja es paliktu šajā darbā, kur es biju iesaistījusies, tad iznāktu tā, ka es netiktu ne šai svētceļojumā, ne arī tajā svētceļojumā, ko rīko no Gulbenes uz Aglonu. Jā. Jo tur visiem dod vienlaicīgi atvaļinājumu un... Nu, man nedot otrreiz atvaļinājumu. Tad man būtu vai nu jāprasa bezalgas atvaļinājums, vai atkal nu, kaut kas cits jādomā. Un tā vienā reizē es atnācu svētdienu no baznīcas mājās. Un vīrs, es knapi pārspērusi kāju pārslieksni, un vīrs saka, tu tikai neapvainojies. Bet tu otrreiz 100 gadus nedzīvosi. Un ja tu gribi, tad ej prom no darba un ej svētceļojumā. Un tad man viss pagriezās ar kājām gaisā. Es vienkārši sāku lidot. Es 3 nedēļas pirms svētceļojuma lidoju. Es sapratu, ka es tieku. Es sapratu, ka es esmu nopelnījusi tik daudz, lai es varu dalības maksu iemaksāt par svētceļojumu. Es burtiski lidoju. Man pēkšņi darbs likās normāls. Visi cilvēki likās normāli. Bet tad, kā Dievs nostrādāja tā, ka... Mani nepieņēma kolektīvā, es nepieņēmos tajā kolektīvā, nu neiejutās, ja? Un man bija ļoti viegli pateikt, jā, forši es eju no šī darba projām. Tas bija ļoti vienkārši. Un tad, kad es sapratu, ka es iešu, tas nu, aizlidoju.
Vai tas, kā tu šo svētceļojumu biji iztēlojusies pirms tam, atšķiras no tā, ko tu piedzīvo šeit?
Tas tāds pamatīgi jāapdomā. Bet es domāju, ka svētceļojums, es nestādījos priekšā, ka tas var izvērsties par rekolekcijām. Jo, nu, es esmu gājusi 4 reizes uz Aglonu no Gulbenes, bet es nedomāju, ka nu, tur, tas ir īsts periods, tās ir tikai 10 dienas. Jā. Te tomēr ir 3 reizes 10, vai ne, 10 reizes 10, jā. Tas ir pavisam kas cits, un ne, nu, tādas, ka es tik dziļi sevi varēšu iepazīt, es noteikti nedomāju. Un tie pārbaudījumi, kas šeit nācās, un kad es tomēr paliku, un es neaizbēgu mājās, tas to es nebiju iedomājusies, ka es tā varēšu. No, bet doma bija, ka es iešu visas 100 dienas.
Nu, es jau eju jau 93. dienu. Un kādas grūtības tad esi piedzīvojis? Varbūt padalies tā vairāk.
Kādas grūtības?
Kāpēc ir gribējies braukt projām?
Tādas ir apmēram 7 reizes bijušas. Bija 3 ļoti lielas. Es viņas saucu par bedrēm, jo Dievs man lika priekšā cilvēkus, kuri man parādīja manus bērnības ievainojumus. Par neusticēšanos, par to, ka es uzņemos atbildību tur, kur man nav jāuzņem, vainas sajūtu, par to, kur man nav vainas. Un tā bija pati pirmā reize, mēs bišķiņi nomaldījāmies, un būtībā ne manis pēc, bet nu, tur bija tāds lielāks jau cilvēku skaits iesaistīts, mēs nomaldījāmies. Bet es to vainu uzņēmos uz sevis, viena pati. Un es ļoti to dienu pārdzīvoju, un ieejot Valkā, es domāju, viss es savācu savu čemodānu, un es braucu mājās. Un labi, ka priesteris Arnis vienā momentā pienāca un pateica man šādus vārdus. Pēteris nodeva Jēzu, un Jūda nodeva Jēzu. Pēteris aizgāja un krita Jēzum pie kājām. Ko izdarīja Jēzus? Un aizgāja no manis. Tas bija kādus 7 kilometrus pirms Valkas, un 7 kilometrus pirms Valkas es domāju, ko viņš ar to man gribēja teikt. Un šie vārdi man palīdzēja palikt svētceļojumā. Tā bija pirmā bedre. Nu, tādas bedrītes bija arī tālāk vēl. Un ļoti labi, jo šeit svētceļojumā, ka šīs bedres nāk, tev ir blakus cilvēki, kas tev paskaidro, kas var aizlūgt. Jo šie ievainojumi nāk no manas bērnības, ka man ir kaut kur, es esmu uzņēmusies kaut kādu lietu, par kuru man nemaz nav jānes atbildība, ka es neesmu bijusi tur vainīga, bet es esmu to ievainojusies. Un tad, kad priesteris paskaidro, pēc tam ir cilvēki, kas aizlūdz, to ar to tiec tīrāks.
Vai esi jutusi, kā Dievs darbojas tavā sirdī šajā laikā?
Man liekas, ka viņš ne tikai sirdī darbojas, bet pēdējās dienas viņš reāli fiziski mani nes, jo ir kādas dienas 20, ka es katru vakaru eju un gulēt un saku, Dievs, es nevaru aiziet rīt, jo man ļoti sāp kājas, es nezinu, kā es no rīta celšos, bet pienāk rīts un es atkal esmu uz strīpas, un tas nav manā spēkā. Es nezinu, kur es to spēku ņemu. Un pēdējās dienas, kad tas, laikam, tas vīrusiņš mazliet darbojās arī, man vakar bija slikti, un aizvakar bija slikti. Un es nezinu, kā es šodien eju, jo tas nav mani, tas nav mans spēks vairs. Un Dievs darbojās tieši ar to, kad mani dziedina. Es vēl kārā visu to, ko es nesaprotu. Man palīdz, un tā palīdzēšana ikdienā tas nebūs tik, nu, nav tik vienkārši, ja? Man tagad ir slikti, es to noliktu uz sliktu gara stāvokli, un miers. Un tā viņš tur rūktu tālāk. A tevis maz ir, tevis līdz gara stāvoklis. Kāds tev pasaka, Nora, ar tevi nav kaut kas kārtībā, aprunāsimies. Ja tiešām redz, ka es pati neeju pēc palīdzības. Man tādā ir Astra, jo Astra arī no Gulbenes, un mums ir, mēs esam diezgan sen pazīstamas, jau gadi 30 pazīstamas, un tev ir uzreiz reāla palīdzība, un tas būs kā mācība tam, ka arī mājās ir jāseko līdzi tam, ja tev paliek slikti, nevajag visu nolikt uz slikto garastāvu, ir jādomā, kāpēc tev palika slikti, kāds cilvēks tev gadījās ceļā, ko viņš tev uzcēla, jo tas ir tas, kas ir iekšā te dvēselē, kas ir jālabo.
Nora, tu minēji šīs 7 bedres, šīs 7 ielējas, bet vai tev nāk prātā arī kāda virsotne?
Kāda virsotne? Jā, virsotne bija nesen, kad Jēzus nonāca pie mums. Tas bija tas žēlsirdības vakars ar adorāciju. Es jau aizmirsu, kura tā vieta. Es tik reāli izjūtu, ka Jēzus nonāk no tabernākula pie cilvēkiem. Tas bija mans tāds, wow, un viņš nāk lejā. Un pie katra pieiet. Un man, es drīkstu viņam pieskarties. Es tās sajūsmas tajā, un tajā vakarā mani kāds cits gars dīdīja. Ej prom, tev kājas sāp. Ej prom, tev te nav jāpaliek. Tu esi piekusus, ej paguli. Un es jau piecēlos un aizgāju baznīcas pie durvīm. Un tad notika šis brīnums. Un tas bija tāds foršais brīnums. Tas, bet tāda, es domāju, ka tad, kad es aizbraukšu mājās un es sākšu savas fotogrāfijas cilāt, jo viņu ir tūkstošiem, es pat neaptveru visu to daudzumu. Ja man ir 36 gigabaitu atmiņas karte mazā, pilna ar bildēm, tad es nezinu, kā es to visu rakņāšu augšā, bet es domāju, ka to virsotņu mājās es sapratīšu vēl vairāk.
Nu, ar tu pieminēji bildes. Varbūt padalies vairāk par savu kalpošanu šajā svētceļojumā?
Šī kalpošana īstenībā sākās kā hobijs. Nu, nevis kā hobijs, bet vienkārši. Man ir Facebookā savs konts. Nu, taču jāieliek, ka es esmu kaut kur aizgājusi, vai ne? Mm-hmm. Un tas pamazītēm ir pārvērties par tādu, es pat dienas grāmatu nekad dzīvē neesmu rakstījusi. Un te es pēkšņi katru dienu Facebookā kaut ko ierakstu. Ielieku bildes un paskaidroju, piemēram, nu, kā mums apmēram diena ir gājusi. Šodien, piemēram, es noteikti pieminēšu, ka mēs bijām šādā skaistā vietā, šādā saliņā, šādā skaistā mājā, kur mūs pacienā. Jā, un šis kalpojums, bet sākumā šis kalpojums nemaz tik viegli negāja, jo, kā jau es minēju, es esmu sapratusi arī to, ka cits gars mums ļoti, ļoti seko pa pēdām, un viņš mani sākumā ļoti negribēja pieņemt, kad es te darbojos, viņš mani spīdzināja. Es, piemēram, uzrakstu rakstu, salieku bildes, piespiežu pogu, kad vajag, nu, lai publicējās, jā, un viss pazūd. Un tā vienreiz, un tā otrreiz, un es, protams, sāku krist panikā, ja, kad man neizdodās. Un tā bija kādus 3 vai 4 vakarus pēc kārtas, kad es vienkārši, es un tad es aizdomājos, ja, kad vajag aizlūgt. Kad vajag aizlūgt, jo es sevi uzvelku nevietā. Tas nav mana, tā nav mana kaut kāda neizdarība, ka tas neaiziet. Mm-hmm. Un tad mēs ar priesteri parunājām, es saku, vai priesteri tā varētu būt, ka tieši tas arī cenšas mani apturēt. Viņš saka, ko tu domāji? A, ko tu domāji? Tā mēs aizlūdzām par šo tēmu, es palūdzos arī pie Jēzus, lai Jēzus man palīdziet tālāk, un tā es kalpoju ar to Facebooku.
Paldies, Nora, par tavu kalpošanu, jo tu, manuprāt, esi kā tāds tilts starp simtgades svētceļniekiem un sociālo tīklu lietotājiem, un daudziem cilvēkiem palīdzi būt lietas kursā par to, kā tad svētceļojumā iet, bet pastāsti lūdzu klausītājiem, kā var atrast šos ierakstus, šos postus, šīs bildes?
Nu, tas ir manā Facebook kontā, Nora Kauliņa. Visi viņi ir tagad uzlikti tā, ka ir publiski pieejami.
Arī ir Facebook lapa simtgades svētceļojums arī.
Tur es esmu arī tikai pieminēju, tā, nu, lai skatās manā. Jā. Viņiem, ja viņi arī kaut ko no manis ir ņēmuši un bet pārsvarā visi, kas skatās, tie skatās jau tieši konkrēti manā lapā. Bet, nu, es domāju, ka beigās kaut kur jau droši vien būs viss jāapkopo un uz simtgades sveceļojuma satikšanos droši vien kaut kur būtu viņam jābūt pieejamākam. Es tā ceru, ka es spēšu kaut kā viņu sakopot.
Sveceļojumā ir savs dienas ritms, dienas kārtība ir celšanās, brokastis, slavēšana, rožu kronis, liecību laiks, ir arī laiks klusai lūkšanai, vakara programmas. Un, Nora, tev pašai personīgi, kurš ir mīļākais programmas punkts svētceļojumā?
Bet tas arī var mainīties pa dienām. Mhm. Ir citreiz, kad slavēšana neiet, kaut gan man patīk dziedāt, jo pa dzīvei esmu mesta no koriem, no ansembliem ārā. es neesmu nekur tā beigi dziedājusi. Bet tad, kad es atgriezos baznīcā, es sāku dziedāt. Un tieši sāku ar Alfu, ar Alfas kursu. Un slavēšanai viena lieta tur, kur es varu izpausties. Tas, kas man ir uz sirds, to es izlieku arī slavēšanā. Vai man ir skumīgi, vai man ir priecīgi, to visu caur dziesmu var izlikt. Bet ir reizes, kad arī neslavējās. Tā nav, kad viss iet ļoti gludi. Un 100 dienās tas viss var mainīties. Šodien man patīk tas, šodien man nepatīk šitas, šodien man rožkronis iet labāk. Šodien es tikai klusumā gribu. Man ir bijušas tā, kad es arī pasaku reāli. Šodien man ir klusuma diena. Viss tuksnesis. Es aizēju tuksnesī. Tādas arī bijušas dienas. Tas ir 100 dienas, tas nav 10, ka tev ir jā... Nu, tagad man tā liekas smieklīgi iet tikai uz 10 dienām kaut kur.
Ko tad, lai mēs ar Edīti sakām?
Nora, esat šķērsojuši gan Kurzemi, Vidzemes diacēzi, Zemgales, tagad esam Sēlijā. Nora, kā tu redzi, kādi ir cilvēki apkārt Latvijā? Ko tu esi piedzīvojis?
Tieši attiecībā uz kristietību, kā tādi jeb vispār cilvēki. Nu, viss atvērtākie ir tomēr Latgalē. Jā, bet tad, kad mēs sākām iet augšā gar Igaunijas robežu, tad mums likās tādi bišķiņ vēsāki un tādi kā atturīgāki cilvēki. Bet visur var atrast ļoti labus, laipnus, jautrus, foršas cilvēkus. Tā nav. Tā mums vienā momentā tā kā bubuli uztaisīja. Nu, kur zemē jūs var redzēsiet tur pavisam augsti un vēsi? Muļķības kādas. Latvijā ir ļoti brīnišķīgi cilvēki. Ļoti. Vismaz mums tādi gadījās ceļā.
Varbūt padalies vairāk kaut ko īpaši, varbūt no dažiem cilvēkiem piedzīvojāt.
Tas ir apmēram tas, ko Māris prasīja, kuras tās virsotnes ir bijušas. To mēs sapratīsim tikai tā. Tiešām tad, kad es sākšu pārlapot tā. Jo mums tās dienas tik strauji mainās, vietas tik strauji mainās, cilvēki tik strauji mainās, ka mēs reizēm ar prātu vairs nesekojam līdzi. Un tas nāks tikai pēc tam. Protams, apē mums bija ļoti jauki. Ļoti jautri cilvēki, pretī nākoši luterāņi. Man vienkārši... Ja man, es pat, nu kā, es no katoļu draudzes, ja man ir dēls un vedekla luterāņu draudzē, bet mums to šķelšanos īstenībā var, šat tad justi sevišķi, nu, var just. Un te mēs nonākam tādos, nu, tik atvērtos luterāņu draudzē, mēs no tās mazās apis baznīcas pa visu pilsētu gājām tādā priekā, tādā līksmē. Mēs pēc tam pie skolas... Visi līdz zemei izsmējāmies, izdejojāmies. Atbrauca priesteris, domāju, ka mums visiem ir bišķiņā aizbraucis jumtiņš. Tad varētu, kārķos bija ļoti jauki cilvēki. Tas cilvēks, kas ir uzņēmies uzbūvēt baznīcu, un tā baznīca nav viena, nu tāda, viņa ir maziņa, bet viņa ir tik skaista un tik uzrunājoša, Un vēl, kas viņš ir bijis kā parasts cilvēks, pēc tam viņš ir uzcēlis baznīcu, laika gaitā viņš ir izmācījies par mācītāju un vēl iesaistījis visu ģimeni. Un sieva un meita ir kalpojušas par katehēzi, nu, par katehēzi vadīja, jā. Viņa saka, mums skolā nav neviena bērna, kas nav bijis svētdienas skolā. Tas jau ir cits jautājums, kurš tur paliek, kurš ne, bet ciemā visi ir gājuši tam cauri. Ļoti uzrunāja griezē mācītājs, arī luterāņu mācītājs, ja? Uzņemties tādu. Kas, mēs kā gājām uz turienu, es domāju, nu, kur mēs tagad ejam? Tad taču vispār nekā nav. Un tad mēs ieraugam baznīcas drupas. Tur ir tikai drupas, ja? Bet viņi ceļ torni. Un, ka mēs ieejam tajās drupās, un tur tā lielā Jēzus bilde. Es vienkārši, man bija momentā ceļos. Tur, nu, piespieda pie ceļiem un cauri, viss. Un tas cilvēks darbojās, un cik viņš pa tiem ziedojumiem, teica, viņš pat tā nekur laikam, es saprotu, ka nepublicējas ļoti, ļoti, un neprasīja, tagad dodiet, kas dod, tas dod. Un tagad viņi atjauno baznīcas torni, ir viņiem jau zvani sagādāti, un es pat biju tajā baznīcas tornī uzkāpus. Nu, tādas, es jums aizņemšu pārāk daudz laika, es to visu stāstīšu, kas ir, jo es vēl visu neaptveru. Tiešām, tas nav tik vienkārši.
Nora, es ievēroju, ka tu slavē un lūdzies par kristiešu vienotību, un tu arī minēji ļoti skaistus piemērus tam, kā dažāda konfesija kristieši var iziet cits citam pretī. Ko tev pašai nozīmē šī kristiešu vienotība?
Īstenībā daudz, jo, kā jau es minēju, es pati esmu katoļu baznīcā. Mana meita ir kristīta katoļu baznīcā, bet nu pat ir aizgājusi tā kā uz luterāņu baznīcu, un dēls ar vedeklu ir luterāņu baznīcā. Tad, kad es sāku, es īsti nebiju vienīgā. Man ir divas māsas, kas arī ir nokristījušās, bet, diemžēl, ir aizgājušas no baznīcas. Un tad, kad es sāku patiet, teiksim, atnākšanu atpakaļ uz baznīcu, jo droši vien, ka no bērnības, nu, kā piedzimstot man šī tieksme ir jāielikta, tad man bija tāds tas... jā, teikt, tik forši, man tagad viss ir jāsaicina, viss ir jāsavalk, un es kaut kādā momentā varbūt arī pāršāvu pārstrību, bet vienā reizē nonākot Viļānos, es noliku Viļānu sveču kapelā lūgumu, lai mans dēls atgriež arī būtu ticīgs cilvēks, un lai viņš, ja nokristās, lai nokristās nevis tikai ķekšīša pēc, bet lai viņš pēc tam turpinātu darboties. Un tā viņi ar sievu ir nonākuši Luterāņu baznīcā, un tagad viņi regulāri piedalās Alfas komandā, un mani tas priecē. Un tāpēc ir šī vēlēšanās, lai kristieši ir sadraudzīgi savā starpā, jo arī šis svētceļojums tika izsludināts kā ekumeniskais svētceļojums. Bet kā jūs paši redzat, mēs te pārsvarā esam katoļi. Un tad man vienā reizē Mazirbes, ka mēs bijām Mazirbes Luterāņu baznīcā, tur mūs ļoti jauki uzņēma. Arī vēl viens stāsts ar fantastisku vietu un fantastisku mācītāju. Un mums bija atbraucis tēvs Marjuš no Ventspils vadīja svēto misi. Un tās misas laikā man tāds kā rāmurīti. Re, kur ir tas ekumenismis? Jūs katoļi ejat, baptisti un luterāņi jūs uzņem. Jo mums ir uzņēmuši gan baptisti, gan luterāņi. Gan arī, nu, pareizticīgo vēl nav bijis. Bet es sapratu, ka grupā ir parādījusies viena pareizticīgā. Tā kā, lūk, kur ekumenismis.
Nora, tu esi guvusi ļoti daudz iespaidu šo 93 dienu laikā. Ko tu no šī svētceļojuma gribētu paņemt sev ikdienai līdzi?
Noturēties šai garā. Noturēties. Jo es vakardien sapratu, cik tas ir grūti. Man vakardien pazvana vīrs ar vienu tādu interesantu jautājumu, un man viņš bišķiņ izsita no. Ja? Un tad es sapratu, cik tas būs ikdienā grūti. Ja? Ikdienā tāds nebūs viens jautājums. Tā būs atgriešanās pie veikaliem, pie darba meklējumiem, pie vēl kaut kā, un noturēties, lai saprastu, kad tu darbojies vienam garam, kad tu darbojies otram garam, kad tev ir jāaiziet uz baznīcu, ne tikai vienkārši kā uz ēku, bet arī sevi attīstīt, pilnveidot. Tas man liekas, ir pats svarīgākais palikt tajā visā.
Šis ir Latvijas simtgades svētceļojums, un viens no lūkšanu nodomiem šajā grupā ir lūkšana par Latviju. Un, Nora, kādu tu vēlētos redzēt Latviju nākamajā simtgadē, un kāda ir tava lūkšana par Latviju?
Jā, kopīgais nodoms ir mums lūkšana par Latviju, bet ir reizēm pat tādas dienas, kad man liekas, ka es eju bez nodoma. Es vienkārši eju, jo Dievs mani aicināja, un viņam ir zināms, kāpēc es te atrodos. Un viņš noteikti arī zina, kā tas visam jāpiepildās. Un es tiešām šoreiz paļaušos uz to, ko Dievs te darīs. Jo, nu, ir pilnīgi tā, ka pilnīgi nodomā, tu esi tukšs. Ir kādas diena, kas par mazbērniem, par bērniem, par māsām, ja, novēlu to dienu. Par mirušajiem vecākiem, bet ir dienas, kad ir pilnīgi tukšums. Bet es tad zinu, Dievs mani te aicināja. Vajadzēja tikai pateikt jā, un viss ir noticies, un es esmu šeit. Latviju, jā, Latviju es gribētu redzēt atpakaļ cilvēkus Latvijā. Tās tukšās mājas ir biedējošas. Tie tukšie lauki, kas tiek atdoti ārzemniekiem, ir bēdīgi. Jā. Mēs ejam, ir upeņu, skaists liels upeņu lauks, izrādas, ka tas ir kādreiz bijis saimniekiem ganības, to ir tagad pārpircis Dānis, sastādījis upenes. Nu tā, tā paskumi.
Un tā kā mūsu saruna rit uz beigām, nu ar ko tu novēlētu mūsu klausītājiem un lasītājiem?
To pašu, ko pati sev palikt par gaismu. Par gaismu. Lai es tiešām spētu aizejot mājās, būtu pati mainījusies. Un tie, kas man ir apkārt, lai viņi saprastu, kad tā kristiet, būt kristietim nav kaut kāds sloks, bet gaisma, ka tas ir prieks. Es domāju, ka arī pārējiem to pašu var tikai novēlēt. Mainieties paši, un tad mainīsies pasauli. Un man liekas, ka es arī to, šo teicienu pati, arī šeit esmu vislabāk sapratusi, ir jau kādreiz iepriekš teikts, ka nu, mainieties paši, tad jau viss būs labi. Te es sapratu, mainīšos pati, mainīsies mani apkārtējie.
Paldies, Nora, par šo sarunu un turpini būt par gaismu ne tikai šajā grupā, bet arī atgriežoties mājās ar Noru Kauliņu šeit pie kafijas tases brīnišķīgā viesu namā Saliņas sarunājāmies mēs.
Edīte Sauserde
un Māris Veliks.